Raskazi za golemi i mali.
Itar peo.
Aha, im Itar bil, zato aj taka go vikale.
A stale Popov, dragi boj, napišal mnogu prikazni za ovoj Marijovski majtabđija. A znajete li kako se nosel, kako se oblekuval? Aj da čujem. Od obleka peo mi ti nosel. Na glava bela valanica, kapa slična na arnautsko keče, široka bela košula opašana preko polovina so siđimka. Gradite i zime i lete mu bile razgradeni, no zaštiteni od studot od čestite i debeli vlakna, kozina. Na noze nosel volneni beli gaki na golo meso. Ta... Да не јасте га си джимката со која ги врзувал и да не го глода по колковите, повеќе ги подржувал со десната рака да не му навртат под колена. А зимно време носел и стуткани чорапи и свински опинци. А лете отел бос, само по опинци. Одел од кол на кол и во снегот си правел пат со колениците. Спиел по зајачки. Ми со отворени очи. Кога јадел, ја кревал долната вилица, наместувајки ги салаците на остатокот од здравите заби. Е, каков бил во умот пео, ни представуваат приказните од Стале Попов. Две-три прилепски бегчиња, бежиња по прилепски, разбрале за итроштините на Итар Пеја и таман дошол Пео во Прилеп на пазар. Го нашле на Анот и за да го насамарат, му рекле:
«Ајде, Пео, да се обложиме. Ами, да се обложиме дека не можеш да преседиш ноќеска на керамиди. Аха, ако преседиш, ќе ти дадеме 100 лири.
Ами било зима и многу студено, та бежињата си мислеле дека Пео неке кандиса да се обложи. Па иако кандиса, ами да остане ноќеска на јасникот, нема жив да остане.
А, арно ама,
Пео го заскокотка ребрата за 100 лири. Ај, мајката, бресто панка му. Јас сум сиромав, па сиромав. Ако останам жив, ке речам с Богом на сиромаштијата. Ако умрам од студ, ами ке се спасам од неја. Ами, кога да видиш, жив, умрен, на ќар сум. Аха. И реши Пео да се обложи со бежињата. Го качија ноќта на една куќа на керамиди. Ни секме, ни гуне, ништо не му дадоа да си земе. Леле, треси вилици Пео, тенџере, клинци и плочи цела ноќ. Леле, нели пукна зора, се осамна. Ај, достиска душа, не умре. Кога дојдоа изутрината бежињата, За чудо е вети го Пео кај мртка на керамидите. Слезе сиромав. Се порастрча нагоре надолу, да му се пуштат дамарите да се позатопли. И им отиде право да си ги бара парите.
Овие не бар се зачудија? А, абре Пео, ами како остана жив ти ноќеска? Аха, може би навали оган на керамидите. Хм, Što li si napravil?
A, Peo počne da se brani.
Ej, more, ni ogan zapaliv, ni ništo, tuku, davajte gi parite, ne igrajte si majta psome na siromav, ej.
A, ne, brate, bežinjata saka da go izmrdat od oblogot, a Peo saka da si gi zeme zasluženite 100 liri.
Počna da se raspravat. Bre, si se grejal negde.
Bre, ne sum se grejal, ej, ne sum vidal ogan.
More, ne si se grejal, bre, jak.
A, najposle mu padna na um na jedno od bežinjata i go praša Peja.
Aha, ama ić, nikde ne vide ogan nokeska, bre, Peo.
A bre, agačko, vidov tamo negde vo planina na podkrušeo. Tuko tamo do ovde, ej, koliko je daleko.
A, vide, a, ete...
Повика сите бежиња во еден глас.
Ами, си се грејал, керата. А, целанок си се грејал. Па сакаш од нас пари да земеш, а? Ај, сиктер, од тука, бре. Ај, сиктер, да не ти ги скршиме коските.
Ај, бре, што ке прави Пеа сиромав? Си кини са и си заплака.
Се грел од 30 километри далечина, еј.
Ама што ке прај? Каа е сила?
Нема правдина. Оди време. Оди.
Дојдоа истите бежиња налов по Мариово и ги донесе ѓаволот. Ги донесе во Пејовото село.
Бре, ош, бре, држ.
Пео ги дочека како што се дочекуваат бегови. Но му падна на ум нивната подигравка, па си помисли да им врати мило за драго. Ке ги вика Пео денеска наручек.
А, ти едва и дочекаа му в те ручек. Се надева дека ке падне и ракија, алва,
а најмного од се... Белки Пејовица е млада, па ке ги служи. И дојдоа кај Пеја.
Бре, се вртка, се шутка, Пео домакин је. Носи ракија, кафе. И излегува по набргу да види дали е готов ручекот.
Помина 12.
Ручекот уште не е готов.
Помина едниот, па двата, па трите. А, се стори ужина. Ручекот од Пеа никако да втаса.
Абре, керата, Пео, зошто не го носиш ручекот?
А Пео само се насмевнува под мустаки.
Уште малку, агачко, уште малку, беже.
И излегува почесто да види дали е печено телето.
Аха, ами така ви изгледа, дека ќе им пече теле?
И најпосле им се стемни на бежињата. Ги сви цревцето за јадење и станаа да видат каде се пече или се вари ручекот. И кога го прашаа Пеа каде е ручекот, а, тој ги зеде по него, им вели.
Елате да видите.
И ги одведе во градината под една топола. Под тополата навален оган, а нигде нема ни котел да вари, ни ражен да се врти, ни тупак нешто да замириса на манџа.
Е, абре, пезевенк, каде е телето?
Се разлутија бежињата на Пео. А Пео, одвај го дочека ова прашање. А,
еде го котелот од телето.
Им го покажува со главата на врвот од тополата.
Туку, ене го уште малку не е доварено месото.
Ај, бежињата се налутија и почнаа да се готват, да го тепаат, што ги излага.
Па едниот од нив му вели. Кога се видело и чуло бре керата на врвото тополата месото, под тополата огнот, па да се свари.
Ами, како се греев јас бре беже, од прилеп,
а огнот во крушео.
Ајде, парите пезенковци ни заедни са, што сега сите ке ве исколам.
Аха, им се пофалил Пео и го извадил од чорапот својот анџар со кој си го тераше тромото магаре, дупејки го по вратот. А, видоа, не видоа, бежињата ги одврзаа кесињата. Му дадоа на Пеа 100 лири и си киниса. Си киниса гладни, дури до прилеп.
Ја слушавте приказната Зитар Пео, Облог, од Стале Попов. Избор Владо Димовски. Приказната ви ја раскажа Лјупчо Бојковски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Емин Унџел.